Frú forseti, það ýmislegt allt læfið þetta frumvarp en það mjög víða sem það gengur svona mun skemur en maður hefði vonað. Og það tvö svona þemu sem einkenna frumvarpið. Það annars vegar það að það áframhald á bráðabirgðaákvæða runu sem að dregur úr getur samfélagsins til þess að gera langtíma áætlanir og geta spáð fyrir framtíðina. Það þarf að fara að hætta að viðhalda viðstöðulausum bráðabirgða ákvæðum og fara frekar festa þetta í sessi. Hitt það að vandar að þessu stígin nauðsynleg skref til þess að ná langtíma markmiðum og þá kannski ekki síst í umhverfismálum. Það ljóst að það verða bæði að vera jákvæðar og neikvæðir efnaðislegir hvatar til þess að ná okkar markmiðum í loftslagsmálum og hér ekki nóg gert.
Fyrir málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna